parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, mar de la 1 de februaro 2022. Por la 1140 elsendo de Pola Retradio, bonvenigas vinnia tuta redakcia skipo, kai hodiaŭ aparte, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kai Tomasz Miller. Hodiaŭ komence vi trovos aktualaĵojn, inter alie pri la unuaj rezultoj de la popolregistro en Pollando, okazigita en 2021. Nia scienza bulteno estas dedicita al iom mistera temo nome cosma anemio. Hodiaŭ denove ni proponas literaturan segmenton, kiu enhavas la 121 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La elsendon komencas aktualaĵoj.
Pasintiare la ĉefa statistika oficejo okazigis nacian popolnombradon. La partopreno en ĝi estis deviga por ĉiuj poloj, kies tasko estis respondi serion da demandoj pri ilia familia kaj loĝeja situacio. La unua popolnombrado okazis en Pollando en 1789. En la lastaj jaroj la demografiaj kaj statistikaj esploroj estis okazigataj meze ĉiun dekan jaron. La pasintiara popolnombrado alportis jam la unuajn rezultojn. El ili rezultas, ke en 2021 en Pollando estis 39,179,800 poloj, kaj malkresko de la loĝantaro estis malpli granda ol atendite. Aliflanke oni notis malkreskon de personoj en antaŭ kaj produkta aĝo. Signife altiĝis la elcento de poloj en la postprodukta aĝo. Je 12,6% kreskis la nombro da loĝejoj en Pollando. 56% de la partoprenintoj respondis la registro demandaron rete. Pli ol 1 miliono faris tion en specialaj centroj. Laŭvicaj donitaĵoj rezultantaj el la popolregistro estos publikigataj en la daŭro de la plej proksimaj 2 jaroj. La pasintjaraj kostoj de la popolnombrado egalis al 386 milionoj da zlotoj kaj estis malpli altaj ol en 2001.
Laula enkondukaj donitaĵoj de la Ministerio por Familio kaj Socia Politiko, pasintjare estis eldonitaj pli ol 500,000 laborpermesoj por eksterlandanoj. Tio estas je 22% pli ol en la 2020 jaro. Ĉirkaŭ 65% de la laborpermesaj decidoj koncernis ukrainanojn, sekve belorusojn. Ce pliai locoi vicigis civitanoi de Hinda Unio de 5,3 mil laborpermesoi, de Uzbekio prescau de 5 mil, de Filipinoi pli ol 3,2 mil, de Nepalo pli ol 10,8 mil laborpermesoi.
La 2021 estis samtempe rekorda jaro considerante la enspezojn de eksterlandaj laboristoj en Pollando. Ilia valoro dum la unuaj 3 jarkvaronoj en 2021 egalis al 24 miliardoj da zlotoj, kio rezultas el la donitaĵoj publikigitaj de Nacia Pola Banko. Nur en la 3 jarkvarono eksterlandaj laboristoj gajnis 7,5 miliardojn da zlotoj, tio estas je 10% pli ol en la sama periodo 2020. Samtempe la donitaĵoj informas, ke la enspezoj de polaj laborantaj eksterlande egalis sume al 4 miliardoj da zlotoj.
De 2 monatoj Ukraina fervojo blokas la transitan transporton al Pollando. temas pri varoj devenantaj ĉefe el Ĉinio, la Suda Koreio, Rusio kaj Kazaĥio. La periodoj ligitaj kun la blokado nelimigita tempe povas sumiĝi al miliardaj kvotoj. En la intertraktojn estas engaĝigataj ambaŭ registaroj kaj merkatistaj partneroj. Krom la pola ministerio pri infrastrukturo, temas pri pola diplomataro kaj pola ambasado en Ukrainio. Kievo klarigas sian decidon per la neceso de renovigaj laboroj ĉe la fervojsegmento Znamjanka-Zdolbunov kaj elektrigo de la fervojsegmento Kovel-Izuv.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena temo.
Ekde la komenco de la kosmaj veturoj, sciencistoj rimarkis kaj observas ĉe astronautoj kuriozan kaj daŭran perdadon de eritrocitoj. Nome, iliaj organismoj en la kosmo detruas 3 milionojn da eritrocitoj je sekundo. Oni difinis tion kiel kosman anemion, kiu ĝis antaŭ nelonge ne estis klarigita. Parto de ekspertoj sugestis, ke temas pri mallongdaŭra fenomeno, kaj ligiĝas kun ŝanĝoj en organismaj likvaĵoj en la kondiĉoj de mikrogravitado. La novaj esploroj elmontras tamen, ke tio estas multe pli detrua kaj longdaŭra procezo. Sciencistoj konstatis, ke dum 6-monata kosma misio la homa korpo detruas ĉirkaŭ 54% de eritrocitoj pli ol en normalaj kondiĉoj. Tio estas multe pli ol supozite. La ekzamenojn oni faris baze de elspirata aero kaj sangekzamenoj ĉe 14 astronautoj el Internacia Kosma Stacio. Tiu ĉi procezo ŝajnas daŭri dum la tuta estado en la kosmo. Eĉ post 120 tagoj de la kosma veturo, kiam ĉiuj eritrocitoj estis produktitaj en la kosmo, la perdoj superas la normon. Perdo de tioma kvanto de eritrocitoj, ĉefe ilia nesufiĉa kvanto por provizi la organismon per fero, kaŭzas, ke astronautoj povas suferi diversgradan anemion. La nivelo de la eritrocitoj revenas al normalaj parametroj nur post 3-4 monatoj kaj eĉ unu jaron post la kosma veturo. Tio signifas, ke longdaŭra estado en la kosmo povas sekvi per strukturaj ŝanĝoj koncerne eritrocitojn, sed la konsekvencoj de tiu aferstato estas malfacile antaŭvideblaj. Estas necesaj pli detalaj esploroj de astronautoj kaj virtualaj kosmaj turistoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La birdoj surĝen flugas kaj fokse nobele naĝas si ofertas la nutraĵon bongustajn fiŝojn ni kaptas je mia vivribe kie ĝemas ĉia viv ja ĝi estas donacema por ĉia viv.
Mi audis fragmente la canzonon Jen nia viv river el la albumo de barok projekto kun eldonita de Rafael Milo mem kaj Vinil Cosmo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Fovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof la 121 fragmento. Tritaga pluvo, fenomeno escepte en Romo dum somero, cae hailo falanta contra la natura ordo ne nur tage cae vespere, sed ancau nocte, interrompis la circludoin. La popolon captis timo. Oni antaudiradis malbonan vinberricolton, cae ciam unu post tagmezon tondrofandis sur Capitolo bronzan statuon de Cereso, oni ordonis offerdonoin en la templo de Jovo la Savanto. La pastroi de Cereso disvastigis la famon che la colero de la dioi turnis in contra la urbon, pro tro malrapida punado de la cristanoi. La amasoi comencis do insisti che, sen considere iela vetero, oni rapidigu la daurigadon de la circludoi, cae gioio ecregis la tutan Romon, ciam oni annonsis fine, che post tri taga interrompo, la ludoi recomencidos. Dume revenis ancao la belvetero. La amfiteatro plenigis per hom miloi de la tagigio gis la nocto, cae la Cesaro venis same frue cum la vest pastrinoi cae la cortego. La spettaclo devis comencigi per interbattalo de la cristanoi, ciun ogni tiu celle alivestis ciel gladiatoroin, cae donis al ini ciuin armiloin, ciun usadis profesiei luctistoi por attacca cae defenda battalo. Nun tamen la esperoi montrigis trompei. La cristanoi jetis sur la sablon la retoin, forcegoin, lanzoin cae glavoin, anstataue ili comensis circau braci unu alien, cae curagigadis in reciproce al persisto contra la torturoi cae morto. Tiam profunda offendo cae indigno acregis la corin de la amasoi. Unui riprocis al ili malcuragion cae timemon. Aliei assertis che ili ne volas batali spita alla popolo pro malamo algi, cae tial por gin senigi della gioio, cium causas ciam la vido de bravezzo. Fine, laula ordono della Cesaro, oni lasis contrau ilin verain gladiatoroin, ciui elbucis la genuantain cae sendefendain cristanoin en un momento. Sed post la forigo de la cadavroi la spectaclo cessis esti batalo cae changis sim en vizon da mitologiei scenoi proiectitei de la Cesaro mem. Oni dovidis Herculon, brulantan en faero sur la monto Eto. Vinicius ectremis pro la penso che la rolon de Herculo oni destinis eble al Ursus, sed videble ne venis ancora u vizo por la fidela servanto de Lilla, char sur la stiparo furbrulis iu alia cristano, tute neconata al Vinicius. Tamen en la sequinta sceno, Hilo, cium la Cesaro ne volis for permessi el la circo, ec vidis conatain al si homoin. Oni scenigis la morton de Dedalo cae Icaro, la rolon de Dedalo presentis Euritius, la sama maliunulo, ciu iam donis al Hilo la signum de fisio. Icaron presentis lia filo, Quartus. Oni levis ilin ambau supren per speciala apparato, che poste oni faligis ilin subite de grandega altezo, ce cio la iuna Quartus falis tiel proxime alla Cesara podio, che li surspruzigis per sango ne nur la exterein ornamajoin, sed ancau la purpur tegitan apogilon. Hilo ne vidis la falon, cer li fermis la oculoin. Li audis nur la obtusan frapon de la corpo, Kaj kiam post momento li ekvidis sangon tuj apud si, li preskaŭ svenis duafoje. Sed la scenoj ŝanĝiĝadis rapide. Malgloraj suferoj de virgulinoj antaŭ la morto, malvirgigataj de gladiatoroj, alivestitaj kiel bestoj, ĝojigis la korojn de la amaso. Oni vidis pastrinojn de Cibelo kaj Cereso, oni vidis Danaidojn, oni vidis Dirceon kaj Pasifeon. Oni vidis fine neaĝajn knabinetojn disŝiratajn de sovaĝaj ĉevaloj. La popolo aplaŭdis ĉiam novajn elpensojn de la Cezaro, kiu fiera pro ili kaj feliĉa pro la aplaŭdoj, ne forigis nun eĉ por unu momento la smeraldon de la okulo, rigardante la blankajn korpojn disŝiratajn per fero kaj la konvulsiajn tremojn de la viktimoj. Oni tamen prezentis ankaŭ scenojn el la historio de la urbo. Post la virgulinoj oni vidis Muciuson Scevolan, kies mano fiksita al tripiedo kun fajro plenigis la amfiteatron per la odoro de brulanta karno, sed kiu, kiel la vera Scevola, staris en ĝemo, kun okuloj levitaj supren kaj kun preĝa flustro sur la nigriĝintaj lipoj. Kiam oni lin finmortigis kaj fortrenis la korp en la spolarium, sekvis la ordinara tagmeza interrompo de la spektaklo. La Cezaro kun la vestpastrinoj kaj Augustanoj forlasis la teatron kaj direktis sin en speciale starigitan grandegan skarlatan tendon, kie oni preparis por li kaj por la gastoj luksan prandium. La masoj plejparte sekvis lian ekzemplon kaj fluante eksteren dismetis sin en pentrindaj grupoj apud la tendo por ripozigi la membrojn, lacajn pro la longa sidado, kaj konsumi manĝaĵojn, kiujn sklavoj abunde disportadis laŭ la Cezara favoro. Nur la plej scivolaj forlasinte siajn lokojn venis malsupren sur la arenon kaj tuŝante per la fingroj la sablon blueman de l' sango diskutis kiel spertuloj kaj cirkamantoj pri tio kio jam okazis kaj kio estis ankoraŭ okazonta. Baldaŭ tamen foriris ankaŭ la diskutantoj por ne malfruiĝi al la festeno. Restis nur kelkaj homoj, kiujn retenis ne scivolo, sed kompato por la estontaj viktimoj. Tiuj ĉi kaŝis sin en la interbenkoj aŭ en la malpli altaj vicoj, kaj dume oni ebenigis la arenon kaj komencis fosi en ĝi kavojn unu apud alia vice tra la tuta areno, de rando al rando, tiel ke ilia lasta vico troviris dek kelkajn paŝojn de la Cezara podio. El ekster la cirko aŭdiĝadis bruo de la popolo, ekkrioj kaj aplaŭdoj, kaj ĉi tie kun febra rapideco ni faris preparojn aliaj novaj turmentoj. Subite malfermiĝis la kunikula, kaj el ĉiuj malfremaĵoj kondukantaj sur la arenon oni komencis elpeli arojn da kristanoj, nudaj kaj portantaj krucojn sur la ŝultroj. Eksfarmis de ili la tuta amfiteatro, kuris maljunuloj klinitaj sub la pezo de la traboj, apud ili fortaĝaj viroj, virinoj kun disligitaj haroj, sub kiuj ili penis kaŝi sian nudecon, nematuraj knabetoj kaj tute malgrandaj infanoj. La krucoj estis pliparte, kiel ankaŭ la viktimoj, ornamitaj per floroj. La cirka servistaro, vipante la malfeliĉulojn per batiloj, devigis ilin meti la krucojn apud la pretaj kavoj kaj mem visiĝi apude. Tiel devis perei tiuj, kiujn pro manko de tempo oni ne elpuŝis sur la arenon viktime al la hundoj kaj sovaĝaj bestoj. Nun kaptis ilin nigraj sklavoj kaj metante la viktimojn dorse sur la trabojn, komencis alnajli iliajn manojn al la krucbrakoj fervore kaj rapide, por ke la popolo, reveninte post la interrompo, trovu jam ĉiujn krucojn starigitajn. En la tuta amfiteatro audigis nur la frabe bruo de marteloi, quies ecoi rebatis sin de la pli altai vicoi, atingis ec la placon circavantan la amfiteatron, cae venis ec sub la tendon, en quiu la Cesaro gastigis la vestpastrinoin cae la corteganoin. Tioni trincis vinon, sercis pro hilo, che flustri stranga in vorto in la oreloina della pastrino de vesto. Sur la areno dumas fermis laborum, meiloi profundigiadis in la mano in cae pieduen de la cristanoi, grincis la fossilloi e benigantei per terro la cavoin, en ciuin oni metis la crucoin. Sed inter la victimoi, por ciui nur post momento devis veni la vizo, estis Crispus. La lono in havis tempon lin disciri, do oni destinis al ni crucon, che li ciam prete al morto giois, pensante che venas lia horo. Li aspectis hodiau alie, car lia seca corpo estis tute nudigita, nur hedera zonajo covris lien coxoin, cae sur la capo li havis cronon el rosoi. Sed en liei oculoi brimis ciam la sama nevencebla energio, cae la sama visaggio, severa cae fanatica, rigardis al sub la coronajo. Ne sangigis ancao lia coro, char ciel iam en la cuniculum, li minacis dian coleron alla confratui, circau cudritei perfeloi, same ancau hodiau li ademonis ilin severe anstatau consoli. Danku alla savinto, li parolis, che li permessas al vi morti en la sama maniero ciel li mem mortis. Eble parto de viei culpoi estos al vi pardonita pro tio. Tremu tamen, char la justezo devas esti plenumita, cae egalan recompensum ne povas ricevi mal virtulai, cae virtulai. Cae lien vortoin accompagnis la resono della marteloi, per cui ogni alnailadis la manoina cae piedoin della victimoi. Ciam pli da crucoi staris sur la areno, cae li, turninte sin alla aro de tiui cui staris ancorau, ciu ce sia lignajo parolis plu. Mi vidas malfermitan cielon, sed mi vidas ancau abismon malfermitan. Mi mem nestias, kiel mi respondos por mia vivo antau la signoro, quancam mi credis, cae malamis malbonon, cae ne morton mi timas, sed levigion el mortintoi, ne torturon, sed iugion, char venas la tago del colero. Tiam subite, el inter la pli proximei bencoi, audigis iu voco tranquila cae solena. Ne la tago del colero, sed la tago del compato, la tago del savo cae felicio, char mi diras al vi, che Cristo acceptas vin ciuin, consolas cae sidigos ce sia dextra flanco. Fidu, char jen la cielo malfermigas antau vi. Ie tiui ci vortoi ciui oculoi turnissin alla bencoi. Ec tiui ciui iam pendis sur la crucui levis la palain martirain capoin cae comencis rigardi alla parolanto. Cae citiu proximigis alla barilo, cecavanta la arenon, cae comencis crucosigni ilin. Crispus etendis alli la bracon, quasau volante lin admoni, sed gvidante lian visagion, li mallevis la manon, poste liei genuoi flexigis, cae la buso ec flustris. Paulo, la apostolo. Thank you. La cent dudek unua fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa elsendo el Varsovio. Kun intereso ni atendas gesinjoroj viajn komentajn opiniojn pri niaj varsoviaj esperanto elsendoj. Anticipan dankon pro ili, anticipan dankon pro la subteno de nia laboro. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la raŭdo.